Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Danas je obilježena 16. godišnjica masakra kod gradske tržnice u Sarajevu. 28. avgusta 1995. godine od minobacačke granate ispaljene iz položaja Vojske Republike Srpske sa brda iznad Sarajeva ubijene su 43, a povrijeđene 84 osobe. Turski ministar vanjskih poslova Ahmed Davutoğlu danas stiže u višednevnu posjetu Bosni i Hercegovini u okviru balkanske turneje. Kako je najavljeno, sastaće se s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, liderima političkih stranaka te visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini. Univerzitet u Tuzli Davutoğlu će u okviru posjete dodijeliti zvanje počasni doktor nauka. Požari na području Trebinja i dalje se ne smiruju. U rejonu Zubaca aktivno je nekoliko požarišta, a vatra se širi prema naseljima Bugovina i Uvijeća. Iz Vatrogasnog saveza Republike Srpske upozoravaju da je stanje alarmantno, a pružili su pomoć trebinskim kolegama u opremi za gašenje. Pomoć u gašenju vatre od jutros ponovo pružaju helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Tokom jučerašnjeg dana vatra se pojavila i u opštini Ljubinje, a najteže stanje je u selu Okolišta. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir i zastupnik HSP-a u državnom parlamentu Željko Asić prijavili su noćas policiji u Mostaru prijetnju smrću koju su od nepoznate osobe dobili u svadbenom salonu nedaleko od Mostara. Prema izjavama policijskih zvaničnika, nepoznata osoba prijetila je Budimiru smrću, dok je Asić je fizički napadnut te je zadobio lakše tjelesne povrede. Istraga je u toku. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija sutra će na redovnoj sjednici o Kosovu razmatrati izvještaj generalnog sekretara o radu UNMIK-a i stanju na Kosovu. Ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić najavio je da će Srbija na toj sjednici tražiti osudu, kako se navodi, jednostrane upotrebe sile na sjeveru Kosova. Uragan Irene stigao je do Njujorka praćen razornim vjetrom i kišom. Do sada je na putu do najvećeg američkog grada odnio najmanje 9 života. Prvi put u istoriji obustavljen je rad metroa, a zatvoreni su i svi aerodromi. Prekinute su i završne pripreme za posljednji teniski Grand Slam sezone US Open. Oko 370.000 ljudi iz najnižih dijelova grada primilo je jučer naredbu za evakuacijom. Nakon što je Libiju vratila u članstvo, ove organizacije Arapska liga pozvala je danas Ujedinjene nacije i zainteresovane zemlje da odmrznu sredstva i imovinu Libije. Uputili su i poziv sirijskom režimu predsjednika Bašara al-Asada da okonča višemjesečno krvoproliće u zemlji. Libijski lider Muammar Gaddafi je, kako se tvrdi, izrazio spremnost da započne pregovore o prenosu vlasti, no Ali Tarhuni, zvaničnik pobunjenika zadužen za pitanje nafte i financija, odbio je mogućnost pregovora dok se Gaddafi ne preda. Pobunjenici su danas zauzeli položaj na 30 km od Sirta, uporišta libijskog lidera Muammara Gaddafija, pošto su poslije višednevnih borbi zauzeli Ben Džavad u blizini tog grada. Organizacija za ljudska prava Human Rights Watch saopštila je kako raspolaže dokazima prema kojima su pristalice Muammara Gaddafija ubile najmanje 17 zarobljenika i pogubile više desetine civila otkad su pobunjenici ušli u Tripoli. Šef tima za odbranu Vojislava Šešelja u Haškom tribunalu Zoran Krasić izjavio je danas da Haški tribunal ne želi lideru radikala obezbijediti finansiranje odbrane novcem Ujedinjenih nacija. Krasić je na konferenciji za novinare kazao da u Haškom tribunalu ne postoji spremnost da se Šešelju omogući fer i pravičan postupak, niti volja da on iznese svoju odbranu. Krasić je kazao da je pretresno vijeće tribunala 2007. godine naložilo sekretaru da omogući finansiranje Šešeljeve odbrane novcem Ujedinjenih nacija i da to nije izvršeno. Američki predsjednik Barack Obama i njemačka kancelarka Angela Merkel složili su se u telefonskom razgovoru da je potrebna zajednička akcija za poticanje svjetskog privrednog rasta, saopštila je Bijela kuća. Iako nije navedeno koje konkretno mjere će biti poduzete, najavljena je mogućnost djelovanja kroz članice G20. Europska unija ne priznaje ustavni i zakonski okvir predsjedničkih izbora u ocijepljenom gruzijskom regionu Abhaziji, izjavila je šefica Europske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton. Podržala je teritorijalni integritet i suverenitet Gruzije te naglasila važnost ženevskih međunarodnih razgovora radi osiguranja bezbjednosti i stabilnosti u regionu. Danas će u većem dijelu zemlje preovladavati sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, dok će u sjeverozapadnim područjima biti pretežno oblačno. Poslije podne se razvojem oblačnosti i u istočnim i jugoistočnim područjima očekuju lokalni pljuskovi. Najviša temperatura zraka između 23 i 28, na jugu do 35 stepeni. Vijesti čitala i pripremila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji možete čuti: IPA fondovi Evropske unije postavljeni tako da podrže buduće evropske članice, već se utvrđuje novi budžet.
For the period 2014 to 2020,
za period od 2014. do 2020. godine ukupno 12,5 milijardi eura će biti podijeljeno među državama. To je prijedlog Evropske komisije, a bit će konačno odlučeno glasanjem parlamenta i stavom država članica o tome koliko će se novca staviti u tu svrhu u okviru evropskog budžeta.
Predsjednik Komisije za evropske integracije Halid Genjac ubjeđen da je podnošenje aplikacije za članstvo Bosne i Hercegovine izvjesno do kraja ove godine.
Najčešći problem koji mi imamo je sporenje da li je za neku oblast, za neki zakon, za neku instituciju nadležan entitet ili država.
Obrazovanje kao ključ razvoja Bosne i Hercegovine.
Pod ključnim nacionalnim ili ako hoćete racionalnim interesom trebamo podrazumijevati obrazovanje. Obrazovanje je ključ. Pored infrastrukture, to su dva uska grla razvoja.
Mladi informatički stručnjaci, braća Ferizović iz Bosanskog Petrovca, ne prihvataju naziv genijalci.
To je više samo vježba, nije sad ono do genijalnosti. Nekad nisam nija znao baš mnogo u tome, već sam sve ono vježbom dobio.
Voćari iz Gradačica se pripremaju za izvoz šljive na evropsko tržište.
U ovom gradu najviše je zasađenih stabala voća, a ove godine čak 5000 tona šljive moglo bi biti izvezeno u zemlje Europske unije.
Dobrodošli na naš talas, idemo najavljenim redom.
Na vratima Evrope. Na vratima Evrope.
Sasvim je jasno da države na putu u Europsku uniju ne mogu opstati same. Izazovi cijena tranzicije su jednostavno preveliki za mnoge od njih. Stoga se postavlja pitanje, gdje se Unija može konkretno iskazati u pomoći integracijskom procesu? Da li je to novčana podrška za projekte ukoliko iza njih stoji ideja izgradnje društva sposobnog da odgovori na evropske standarde? Dok se u Bosni i Hercegovini još uvijek vode rasprave o sredstvima iz IPA fondova za ovu godinu, Evropska zajednica planira sredstva za proširenje evropske porodice, kojoj će i Bosna i Hercegovina kad tad pripadati. Iz Brisela se javlja Elvir Bucalo.
Bilo gdje i o bilo kakvoj aktivnosti da je riječ, od gradnje puteva do gradnje civilnog društva, pred pristupnim IPA fondovi Evropske unije su dizajnirani da podrže buduće evropske članice. Kada je riječ o narednom budžetu Unije od 2014. do 2020. Evropska komisija planira da zadrži isti nivo sredstava. Međutim, način njihovog korištenja mogao bi doživjeti izmjene. Direktor financijskih instrumenata Direktorata za proširenje Gerhard Schumann Hitzler.
For the period 2014 to 2020,
za period od 2014. do 2020. godine ukupno 12,5 milijardi eura će biti podijeljeno među državama. To je prijedlog Evropske komisije, a bit će konačno odlučeno glasanjem parlamenta i stavom država članica o tome koliko će se novca staviti u tu svrhu u okviru evropskog budžeta. Riječ je o mnogo novca, što je opet tek 1% evropskog budžeta. Međutim, problem je na drugoj strani. Član Evropskog parlamenta iz Austrije, Hannes Svoboda. Često smo vidjeli slučajeve gdje jednom kada se pridružite Uniji dobijete mnogo novca koje je nemoguće apsorbovati. Ili je to zato što nemate mogućnost kofinansiranja ili nemate administrativne mogućnosti. Moguće da neko u Briselu na to i računa. Daćemo vam novac, ali ga nećete moći trošiti. U svakom slučaju, bilo bi poštenije i efektnije dati nešto više novca u periodu pregovaranja i tako izbjeći preveliki skok pri pristupanju. Otuda inicijativa iz zapadnobalkanskog regiona da se državama pomogne više u vrijeme kada im je pomoć više potrebna, prije nego što kroče u Uniju. Šef delegacije za jugoistočnu Europu Europskog parlamenta, Eduard Kukan. Sudeći po iskustvu moje zemlje, a još uvijek se dobro sjećamo perioda pristupanja, mislim da bi to bila dobra ideja. Dopada mi se, jer biste tada mogli fondove da koristite više racionalno i konkretno. Čak i sa psihološke tačke gledišta, bolje je da novac dobijate u obrocima. To je ispravan pristup. Na ovo pitanje bi se trebao odgovor tražiti tokom narednih nekoliko mjeseci, kada će biti konačno odlučena i suma evropskog budžeta u trouglu Evropska komisija, parlament i države članice. Što se Bosne i Hercegovine tiče, prije svih mogućnosti korištenja predpristupnih fondova punom snagom stoji koracima unazad kandidatski status, prije toga ispunjenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te presude Evropskog suda za ljudska prava, prije toga respektabilna vlast,
a još prije toga politički konsenzus o budućnosti bosansko-hercegovačke države.
Eurozona.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je većinom glasova prijedlog zakona o sistemu državne pomoći. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa kao predlagač dostavit će zakon parlamentu Bosne i Hercegovine na razmatranje po osnovnom zakonodavnom postupku. Donošenje ovog zakona je uslov sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Europske zajednice i Bosne i Hercegovine te sporazuma CEFTA 2006. kao i sporazuma o osnivanju energetske zajednice jugoistočne Europe. Zajednička komisija za europske integracije parlamenta Bosne i Hercegovine podržala je izvještaj o radu Vijeća ministara za 2010. godinu, čiji integralni dio je i prošlogodišnji izvještaj Direkcije za europske integracije. Članovi komisije su od Vijeća ministara zatražili da što hitnije u parlamentarnu proceduru uputi izvještaj o realizaciji obaveza iz privremenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i prioriteta iz europskog partnerstva. Članovi komisije dali su i svoje viđenje europskog puta. Izvještaj Milada Obradovića.
Da se Bosna i Hercegovina nalazi u ćorsokaku daleko od europskog puta, potvrdili su po povratku sa godišnjih odmora BH parlamentarci. Krivci za zastoj postoje i oni su pozicionirani na drugoj strani ili su rezultat trenutnog stanja i politike koja sama pravi probleme. Tako Ognjen Tadić kaže da ocjena da su entiteti problem za ulazak u Europsku uniju ne stoji.
Mora se ovdje vrlo jasno reći. Europski put zavisi od dogovora Banja Luke i Federalnog Sarajeva. Taj dogovor je lako dostižan i dokučiv ukoliko se poštuje Dejtonski mirovni sporazum. Sve ostalo je gubljenje vremena i pokušaj da se kroz proces europskih integracija postigne nešto od ratnih ciljeva koji su doživjeli svoj istorijski fijasko.
S druge strane, Dermina Zajmović-Uzunović upozorava na pokušaje iz Republike Srpske da se ospore projekt tipa fondova za 2011. godinu u oblasti podrške Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, Agenciji za statistiku BiH, poljoprivredi i zapošljavanju. Riječ je o projektima koji su u direktnoj vezi sa provođenjem obaveza Bosne i Hercegovine i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te dokumenta Evropsko partnerstvo.
Činjenica jeste da su neki projekti osporeni, da iskrena opredijeljenost za Evropsku uniju iz entiteta Republika Srpska ne postoji zbog toga što jedini stvarni mehanizam koji potiče naš put ka Evropskoj uniji, koji nam pomaže, jesu predpristupni fondovi Evropske unije. Ukoliko njih urušimo, a to se danas čini, nažalost od strane i drugih aktera u ovoj priči, onda možemo reći da ćemo sigurno imati usporeni proces evropske integracije.
Nema tu mudrosti ni pameti. Bosna i Hercegovina još uvijek je daleko od evropskog puta, kaže Borjana Krišto, obrazlažući to problematičnim ustavnim rješenjem.
Mi moramo biti svjesni jedne činjenice da je Bosna i Hercegovina zemlja koja živi u nametnutom rješenju ustavnom i da danas imamo ustav po mjeri sva tri naroda. Mislim da bi ovi problemi o kojima danas pričamo bili zanemareni ili gotovo nikakvi. Kad je u pitanju europski put Bosne i Hercegovine, on bi sigurno danas poodmakao puno dalje. Mi bi već danas govorili možda o kandidatskom statusu. Tako da u ovom trenutku ono što ja želim reći je to da smatram da Bosna i Hercegovina prvo mora donijeti ustav koji će biti po mjeri njenih naroda i građana koji u njoj žive i da će samim tim otkloniti jako puno onih prepreka o kojima danas govorimo kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, njen europski put i njene euroatlantske integracije.
Tek Halid Genjac unosi malo optimizma kada je u pitanju evropska stvar. Bosna i Hercegovina još uvijek ima veliku šansu u ovoj godini.
Usvajanjem zakona o državnoj pomoći koji je u velikoj mjeri usaglašen, usvajanjem zakona o POPS-u koji je također u velikoj mjeri usaglašen i imenovanjem grupe za provođenje presude Sejdić-Finci, zašto ne postoji nikakve prepreke, mi u septembru mjesecu možemo podnijeti aplikaciju za članstvo i već iduće godine možda dobiti upitnik. Najčešći problem koji mi imamo je sporenje da li je za neku oblast za neki zakon, za neku instituciju, nadležan entitet ili država. I to uglavnom dolazi sporenje iz RS-a.
Iako je već izvjesno da će ovogodišnji izvještaj Europske komisije o napretku Bosne i Hercegovine biti najbliže rečeno nepovoljan, ali Dugencu ne preostaje ništa više nego da konstatuje.
U situaciji smo da možemo podnijeti aplikaciju za članstvo uz ispunjavanje malog broja uslova i u situaciji smo da će izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine biti nepovoljan.
Reforme za Evropu.
Čuli smo političare, odnosno poslanike državnog parlamenta. Sada riječ imaju ekonomisti, odnosno jedan od njih, profesor dr. Vjekoslav Domljan. On govori o tome šta je neophodno da Bosna i Hercegovina prebrodi ekonomsku krizu i dostigne evropske standarde, koji su elementi ključni za razvojne perspektive zemlje.
Bosna i Hercegovina se susreće sa mnogo problema. Ako pogledamo lekcije iz iskustva 13 ekonomskih čuda posle drugog svjetskog rata, to su zemlje koje su imale rast preko 7% na rok dulji od 25 godina i iskustva tih zemalja mogu se izvući 5 lekcija. I ako pogledamo koje su, vidjet ćemo da BiH zapravo zaostaje u svim tim parametrima. Prije svega, zemlja treba biti internacionalno okrenuta. BiH nije internacionalno okrenuta kako treba. Njen razvoj je zapravo uvozno orijentiran umjesto da bude izvozno orijentiran. Dakle, nakon neadekvatne privatizacije, zemlja se neadekvatno otvorila u smislu da nije štitila svoju, što ratom, što tranzicijom, oštećenu ekonomiju, pa su onda krhki domaći proizvođači bili izloženi udarima svjetskog tržišta. Dakle, prvi problem i najvažnija lekcija iz iskustva zemalja je adekvatna internacionalna okrenutost, a toga nema kod BiH. Drugo, potrebna je mala, čvrsta i odlučna vlada, a mi imamo veliku, mlohavu i neodlučnu vladu. Treće, potrebno imati veliku stopu štednje i investicija. Nažalost, mi nemamo visoku stopu nacionalne štednje, ona se kreće negdje od 10 do 12% bruto domaćeg proizvoda, a sve do prije krize imali smo stopu rasta investicija od 24 do 28%. Prema tome, ako je niska domaća nacionalna štednja, ona se morala, investicije morale pokrivati uvozom štednje. Sad u doba krize to je nestalo i sad bi trebali mi razvijati domaće financijske institucije, domaće financijske instrumente, što se ne razvija. Dakle, i taj faktor nam ne ide u korist. Dalje, tržište mora biti glavni faktor ekonomske aktivnosti, a kod nas tržište nije adekvatan regulator ekonomske aktivnosti, jer prije svega država nije osigurala pravni okvir. To je temeljna zadaća države u oblasti ekonomije da osigura adekvatan pravni okvir za funkcioniranje tržišta, što država nije uradila. I makrostabilnost. Do velike ekonomske, do globalne krize, do konca 2008. može se reći da je BiH u dobroj mjeri imala makrostabilnost, u smislu nije bilo inflacije, deficiti budžeta su bili pod kontrolom, zapravo su bili vrlo blagi, tek 2007. možda blagi, ali od tada deficiti rastu. Dakle, po svih pet ovih elemenata koji su ključni za snažan rast i razvoj, Bosna i Hercegovina to ne postiže.
Ima li ekonomske perspektive za Bosnu i Hercegovinu? Šta je najprioritetnije uraditi?
Perspektiva nam je prvo da napravimo dobru viziju razvoja, a to znači da Bosna i Hercegovina treba da kaže Bosna 2020. A to znači da od zemlje sa srednjim dohotkom postane zemlja sa visokim dohotkom, i a to se na svu sreću poklapa i sa evropskim putom. Dakle, mi ne treba da govorimo o ključnom nacionalnom interesu u smislu da govorimo o parcijalnim, odnosno etičkim interesima, nego pod ključnim nacionalnim ili ako hoćete racionalnim interesom trebamo podrazumijevati obrazovanje. Obrazovanje je ključ. Pored infrastrukture, to su dva uska grla razvoja. Dakle, obrazovanje i infrastruktura, a na dugi rok gledano, obrazovanje je ključni faktor i to je ono što pomaže Bosni i Hercegovini da u zemlje sa srednjim dohotkom postane zemlja sa visokim dohotkom. Nažalost, kao u onom vicu o Sulji Mujik, kad kopaju tunel, jedan s jedne strane, drugi s druge strane, pa odlučili da se sretnu na sredini, nažalost kod nas ponuda i tražnja se već decenijama ne susreću i to je naš veliki problem. Dakle, s jedne strane proizvode se one vještine koje tržištu ne trebaju, a s druge strane one vještine koje tržište traži, ono ne nalazi. Dakle, škole proizvode i fakulteti jedno, a poduzeća i druge institucije traže drugo. Dok od ova dva tunela ne napravimo jedan, nema napretka.
Osim što ima nesrazmjer između sistema obrazovanja i tržišta radne snage, Bosna i Hercegovina ima i probleme koji se javljaju zbog nedovoljnog ulaganja u talente mlade ljude koji se dokazuju širom svijeta. Međutim, zbog toga što im njihova zemlja ne pruža minimum uslova za napredak, najčešće odlaze. Bosna i Hercegovina ima informatičke stručnjake kakvi su braća Damir i Daniel Ferizović iz Bosanskog Petrovca. Iako su na informatičkim olimpijadama širom svijeta osvajali medalje, njihovo učešće je bilo pod znakom pitanja zbog novca. Pripremila Aida Đugum.
Braća Damir i Daniel Ferizović iz Bosanskog Petrovca svojim su sposobnostima zadivili svijet, jer pobjedama i zapaženim rezultatima na svjetskim olimpijadama pokazali su da su informatički geniji. Damira Ferizovića zainteresovala informatika dok je bio u osnovnoj školi, a na komentar da ga nazivaju genijalcem skromno odgovara.
To je više samo vježba, nije sad ono do genijalnosti. Nekad nisam ni ja znao baš mnogo u tome, već sam sve ono vježbom dobio znanje bez toga.
Svakodnevnom vježbom, ali i nesumljivim talentom, Damir je uspio pobijediti na svim regionalnim takmičenjima i već nekoliko godina za redom biti dio BH tima na svjetskim olimpijadama. Do sada je bio u Kanadi, Rumuniji, a nedavno u Tajlandu, izmaklo mu je srebro za samo 5 poena. Osvojio je bronzanu medalju pomjerivši vlastitog brata Daniela mjesto unazad.
Konkurencija je uvijek teška zato što svaka država šalje uvijek oni su i 4 najbolje. Sad mi onda još u Bosni, kada se uzme znači prema broj stanovnika, smo baš ono dobri na tim takmičenjima.
Godinu mlađem Danielu ljubav prema informatici prenije upravo Damir i od tada ide njegovim stopama.
Bio sam tačno mjesto ispod bronze, znači falio mi 1 bod od mogućih 6, tako jako malo mi je trebalo. Obično budu znači 2 dana takmičenja i na svakom od tih dana radimo po 3 zadatka, 5 sati.
Ovi mladići pronalaze najbrže i najbolje načine za rješavanje zadataka, geniji su za informatičke algoritme i programske jezike. Međunarodna takmičenja otvaraju im brojne mogućnosti, kaže Damir.
Ima više struke koristi, pošto je ovo takmičenje priznato na cijelom svijetu i olakšavaju upis na svim fakultetima. Kompanije razne isto tu love, znači talente koje mogu znači biti kod njih budući radnici. Dobio sam e-mail do sad od Google-a, pošto sad tek treba upisati fakultet, nisam još imao priliku da se intervjušem sa njima. Do sad ima 3 kompanije dosta koji sam dobio e-mail. Znači Google, Facebook i jedna nova kompanija sad imao.
Uz braću Ferizović na olimpijadi održanoj na Tajlandu išao je Hajrudin Ćoralić iz Bihaća. Zbog nedostatka novca bilo je neizvjesno da li će reprezentacija Bosne i Hercegovine uopšte učestvovati na ovom takmičenju.
Bilo zapravo novčani problemi jer niko nije htio zapravo da osigura sva sredstva potrebna da se putuje tamo, jer je to jedini dio koji svaka država plaća. Tako da smo mi na kraju ipak uspjeli prevazići te probleme i reprezentacija je otišla. Što se tiče samog takmičenja, ja sam jako zadovoljan i svojim nastupom, a i organizacijom takmičenja. Čak sam uspio da i popravim svoj rezultat sa državnog takmičenje tako što sam ostvario 3. rezultat reprezentacije na svjetskom takmičenju.
Sva pomoć države mladim talentovanim ljudima ogleda se u jednokratnoj stipendiji koju dobijaju na kraju godine i to jedino ukoliko osvoje neku od nagrada na takmičenju. Uspjeh ovih mladića je izvanredan kada se uzme u obzir koliku pomoć za pripreme im pruža Bosna i Hercegovina, kaže njihov mentor Jasmin Hođić, inače direktor Bihaćke gimnazije.
To činjenica je da mi na državnom nivou nemamo nikakvu strategiju i da je to manje više radi se o entuzijazmu tih nekoliko momaka i nekoliko ljudi koji se bave sa programiranjem na nivou naše države. Tako da kad se to posmatra u tom svjetlu i na novac koji je u to sve uloženo, smatram se radi stvarno o odličnom uspjehu i da je to nešto što se u svakom slučaju svi ponosimo.
Ovaj uspješan tim neće se više takmičiti zajedno. Mlađi brat Daniel, 4. godina gimnazije, i on će imati priliku da se sljedeće godine takmiči na svjetskoj informatičkoj olimpijadi, dok Damir Ferizović i Hajrudin Ćoralić odlaze u Zagreb na fakultet elektrotehnike i računarstva. Ovi mladi ljudi potražit će sreću u nekoj drugoj zemlji.
Mladi i europske integracije.
UNESCO je upozorenje o teškom stanju istraživačkog sektora u Bosni i Hercegovini uputio vlastima još 2005. godine, ali za sada nema pomaka. Ne postoje pouzdani podaci o tome koliko se u Bosni i Hercegovini izdvaja na istraživanje i razvoj, a pretpostavlja se da je to oko 0,05% u odnosu na bruto društveni proizvod. Zbog nedovoljnog ulaganja u naučno-tehnološki razvoj ova oblast je u sve težem položaju. Dr. Damir Marjanović, predsjednik Naučnog vijeća Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, komentariše ovu činjenicu.
Ajde da budemo malo iskreni, da ne bi sada svaljivali sve probleme ovoga svijeta samo na jednu stranu. Objektivno gledano, Bosna i Hercegovina se nalazi u specifičnim uvjetima koji su pomalo nerazumljivi nama, Bosancima i Hercegovicima, no o tom nekom drugom prilikom. I objektivno gledano, izdaci i potrebe nekih drugih kategorija koji su stvarno jako bitni su izuzetno veliki i oni se isto ne podmiruju. Međutim, ono što bi bilo jako bitno jeste napraviti jednu restrukturiranju, razmišljanju ili napraviti jednu strategiju samoga razvoja države u kojoj će se jasno sagledati, čekajte, u šta mi trebamo ulagati da bi nam se to najbolje vratilo. Ja sam siguran, odavno nisam rekao stavit ću ruku u vatru, ali sam siguran i mogao bi staviti ruku u vatru kada bi ova država ulagala u nauku i to u pojedine njene segmente koji su Bosni i Hercegovini jako primamljivi, jako bitni, da bi im se to jako, jako brzo vratilo. A ta ulaganja ne bi bila toliko velika koliko se očekuje. Bosansko-hercegovački naučnici su navikli da iz malih ulaganja, iz malih grantova dobijaju velike rezultate. Zamislite šta bi se tek to trebalo očekivati od bosansko-hercegovačkih naučnika kada bi se to ulaganje povećalo neki normalan nivo. Stvarno i u pravu ste, gledajte, ako uporedite sa Hrvatskom ili uporedite sa Srbijom, gdje možemo reći da ekonomski uvjeti nisu baš briljantni, nećemo se porediti sa Francuskom i Britanijom, ali ako uporedite sa našim najbližim susjedstvom, vidjet ćete da procentualno gledano Bosna i Hercegovina odvaja izuzetno malo za nauku, ali hajde što odvaja ona izuzetno malo, nego s obzirom da i ne postoji ni ovo državno ministarstvo za znanost, nego postoji različiti nivoj vlasti i ta postojeća ministarstva za nauku ne mogu vam, znači i to malo novca parcijalno ih dijelite na još manje i onda objektivno vam ne mogu ponuditi više. Znači neke strukturne promjene vezano posebno za formiranje nekog državnog ministarstva za znanost i vezano za planiranje razvoja Bosne i Hercegovine i uključivanje znanstvenog razvoja u taj razvoj, bilo bi neophodno da se povećaju ta ulaganja i normalno samim tim da se dobijaju bolji rezultati u nauci.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
O zabrinutosti voćara zbog uvođenja dodatne carine i ohrabrenju nakon što je Ministarstvo poljoprivrede Federacije odobrilo podsticaje kako bi bili konkurentni na europskom tržištu, na primjeru Tuzlanskog kantona, javlja Maja Nikolić.
Vijest da će i ove godine izvoziti na europsko tržište svoju šljivu po cijeni od pola marke po kilogramu veoma je ohrabrila poljoprivredne proizvođače iz Gradačca. Njihovi problemi nastali su prije nekoliko tjedana kada je Europska unija najavila da uvozi posebnu carinu za šljivu iz Bosne i Hercegovine po cijeni od 20 feninga po kilogramu. Problem je konačno riješen i dodatnih 20 feninga sada će sufinancirati Ministarstvo poljoprivrede Federacije i otkupljivači bosanske šljive iz Njemačke. Suad Selimović iz kantonalne privredne komore Tuzla.
Evo, mi smo uspjeli da zvanično dobijemo potvrdu od federalnog ministarstva da će rješenje ovog problema biti da naši izvoznici dobiju subvenciju od 10 feninga po kilogramu izvezene šljive.
Salih Durić, predsjednik grupacije voćara Tuzlanskog kantona, ističe da je odluka Europske unije o dodatnim carinama zatekla sve voćare, ali su mišljenja da to treba biti dodatan razlog da se poljoprivredni proizvodi iz Bosne i Hercegovine i zaštite.
I da se donijeti određene kvalitetne odluke da zaštitimo naše poljoprivredne proizvođače, a ne zaštiti poljoprivredne proizvođače, opteretiti konzumente, kao što je bilo pretprošle godine kad su u parlamentu, državnom parlamentu uvedene zaštitne mjere po zakonu CEFTA, gdje su naše cijene domaćih proizvoda skočile za nekih 300%, ne možemo ni tako raditi.
Iz kantonalnog ministarstva poljoprivrede najavljuju da se ove godine neće kasniti s poticajima poljoprivrednicima. Ministar Imšir Škahić.
Ja sam ubijeđen da će ove godine neće se kasniti, tako da ćemo do 31. decembra većinu poticaja isplatiti. za ovu godinu. Smatram da ćemo sljedeće godine program naš kantonalni će biti puno kvalitetniji i pravilnik je prema puno kvalitetniji nego ove godine.
Koliki smo voćarski potencijal najbolje govore činjenice da je Gradačac jedno od najozbiljnijih proizvodnih područja u Bosni i Hercegovini. U ovom gradu najviše je zasađenih stabala voća, a ove godine čak 5000 tona šljive moglo bi biti izvezeno u zemlje Europske unije.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Vrata Europe ponovo otvaramo tačno za 7 dana. Do tada vas pozdravlja Gordana Sandić-Hadžihasanović želeći vam ugodno poslijepodne.